Kopš 1989. gada nevienai politiskajai partijai Polijā nebija izdevies iegūt absolūto vairākumu parlamentā, kas ļautu partijai vienai pašai veidot valdību, neveidojot koalīciju. Tagad šādu rezultātu ir sasniegusi Jaroslava Kačinska vadītā partija Likums un taisnīgums, kas 8 gadus bija atradusies opozīcijā. Pats Kačinskis gan nekandidēja uz premjerministra krēslu, šo godu nododot salīdzinoši maz pazīstamajai Beātai Šidlo, kas maijā ļoti veiksmīgi novadīja prezidenta vēlēšanu kampaņu. Nākamā premjerministra jau solījusi samazināt pensionēšanās vecumu, ievies dāsnus pabalstus ģimenēm, ievies nodokļus bankām un ārvalstu hipermārketiem, vienlaicīgi mazinot nodokļu slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Euroskepticisms, agresīvs nacionālisms, pret imigrantiem vērsts populisms, vecās skolas statiskā ekonomika, rusofobija un fiskālā bezatbildība. Tieši tādas esot konservatīvās partijas Likums un taisnīgums galvenās raksturojošās īpašības pēc britu izdevuma The Guardian domām. Izdevums norāda, ka ar šādas politikas turpmāku piekopšanu Polija var drīzumā sākt līdzināties visai pretrunīgi vērtētajam Ungārijas premjera Viktora Orbana režīmam. Kā prognozē aģentūra France Press, viens no pirmajiem lēmumiem, ko varētu pieņemt jaunā valdība, ir saistāms ar iespējamo bēgļu uzņemšanu, ko bija atbalstījusi līdzinājās premjerministras Evas Kopačas valdība. Likums un taisnīgums savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā īpaši spēlēja uz bailēm, ko rada lielākā migrantu krīze Eiropā. Pats Jaroslavs Kačinskis apgalvoja, ka migranti ievedot Grieķijas salās holēru, vīnē dizenteriju un dažādus parazītus, ar šādiem izteikumiem izpelnoties salīdzinājumu ar nacistu laika līderu izteikumiem. Tā kā aptuveni 60% iedzīvotāju uzskata, ka Polijai vajadzētu palīdzēt atrisināt bēgļu krīzi, bet bēgļus uzņemt nevajadzētu, ir ļoti iespējams, ka Polija jaunās valdības vadībā varētu atteikties bēgļus uzņemt. Citi analītiķi prognozē, ka tā vietā, lai nonātu konfliktā ar Eiropas Savienību, jaunā Polijas valdība varētu censties iegūt maksimāli daudz labumu sev no Eiropas, līdzīgi kā to dara Lielbritānija. Tieši tāpēc ir maz ticams, ka Polija, par spīti atzīstamajiem ekonomiskajiem izaugsmes rādītājiem, varētu drīzumā pievienoties eirozonai. Tāpat eksperti ir vienasprāts, ka Polijas drošība joprojām būs balstīta uz ciešu sadarbību ar NATO un ASV, kas palīdzētu kalpot par drošības garantu pret Krievijas iespējamo agresiju. Starp citu arī pret Krieviju likums un taisnīgums ir noskaņot visai asi, ņemot vērā, ka Smoļenskas tūmā aviokatastrofā pirms 5 gadiem bojā gāja viens no partijas dibinātājiem un valsts prezidents Lehs Kačinskis, gan daudz politiskās elites pārstāvi. Kā norāda Ukraiņu komentētājs Vitālijs Portņikovs, pašreizajā situācijā nenoliedzami viens no lielākajiem, ja ne pats lielākais uzvarētājs, ir tieši Jaroslavs Kačinskis. Viņš nekandidēja uz prezidenta amatu un nepretendēja uz valdības vadītāja krēslu. Taču patiesībā tieši viņš būšot īstais Polijas valdītājs, kuram būs iespēja uzcelt tieši tādu Poliju, kādu viņam pašam patīk. Uģis Lībietis, Latvijas radio.